Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino. Kaso ng mga nagpositibo sa coronavirus sa buong mundo, pumalo na sa 2 milyon.
Employees have responsibilities to ensure that they are working safely themselves. The more employers can make sure that they put checks in place to ensure that you are working safely, the more the employer protects themselves.
Ano nga ba ang mga karapatan at obligasyon ng mga empleyadong nagwo-work from home? At kalagayan ng mga Pilipino sa loob ng Ruby Princess cruise ship, ating kukumustahin. Yan at iba pa ang ating mga tatalakayin ngayong umaga, pero bago natin simulan, narito muna ang mga maiinit na balita na ihahatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwag ang pambalita ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 16 ng Abril, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, bilang ng mga kumpirmadong kaso ng coronavirus sa buong mundo, umabot na sa mahigit 2 milyon. World Health Organization, pinabulaan ang mga pagbatikos na nabigo itong ihatid ang babala laban sa coronavirus sa maagang panahon. At punong ministro Scott Morrison tatalakay ng posibilidad ng pagpasok sa paaralan ng mga maraming estudyante sa nalalapit na pagpupulong sa mga lider ng state at territory. Sa nilalaman ng mga balita, umabot na sa mahigit 2 milyon ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa buong mundo. Sa Estados Unidos ang may pinakamalaking bilang ng mga kaso kung saan umabot ito sa 600,000 katao ang kumpirmadong may virus. Sa buong mundo, mayroong mahigit sa 120,000 katao ang bilang ng mga namatay, mahigit na sa higit 501,000 katao naman ang bilang ng mga naka-recover mula sa COVID-19. Samantala, pinabulaan na naman ng World Health Organization ang mga naging pagbatikos na nabigo itong ihatid ang babala o alerto ng maagang panahon sa pandaigdigang komunidad. Ito'y matapos dineklara ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump sa publikong puputulin na ng bansa ang mga kabayaran sa ahensya ng United Nations. Nabahala sa hakbang ang mga dalubhasa sa kalusugan at sinabing maaapektuhan ito ng husto ang mga pagsisikap na pigilan ng pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo. Sinabi ni Dr. Michael Ryan, Executive Director ng Health Emergencies Program ng World Health Organization, hindi nagkulang sa paghatid ng maliwanag na mensahe ang ahensya.
The idea of having a defense at this point seems rather strange. In the first weeks of January, WHO was very, very clear. We alerted the world on January the 5th. Systems around the world, including the US, began to activate their incident management systems on January the 6th.
Yan ang tinig ni Dr. Michael Ryan, Executive Director ng Health Emergencies Program ng WHO. Inihatid naman ng mga leader mula France at Germany ang suporta nito sa World Health Organization. Sa Australia, isasaalang-alang ng mga otoridad ang iba't ibang pamaraan upang masiguro ang kaligtasan ng mga paaralan sa bansa sa gitna ng krisis sa coronavirus sa takdang pagsisimula ng mga klase. Makikipag-usap ang punong ministro Scott Morrison sa mga leader ng state at territory sa unang pagpupulong ng gabinete sa nalalapit na mga araw. Nababahala si punong ministro Morrison sa pananatili ng mga bata sa kani-kanilang mga bahay sa panahon ng COVID-19 at nais niyang madagdagan ng ng bilang ng mga mag-aaral na pumapasok sa eskwelahan. Habang naghatid naman ng kanilang mga pagkabahala ang mga guro at staff sa kaligtasan ng mga guro, sinabing kanila kailangan nilang magsuot na mas ampat na mga kagamitan o protective equipment sakaling magsimulang muli ang tradisyonal na pagtuturo sa mga silid-aralan. Sa kaugnay na balita naman, pinagsisikapan naman ang mga mananaliksik sa bansa ang panibagong sewage test na maaaring makatulong sa pagtangi ng mga coronavirus hotspots. Natagpuan ng mga mananaliksik sa University of Queensland at mula CSIRO ang SARS-CoV-2, ang virus na pinagmula ng sakit na COVID-19 sa mga wastewater samples. Nais ng mga mananaliksik na makadevelop ng isang surveillance system na maaaring makatangi o detect ng mga lugar kung saan mayroong virus. Layunin din ng mga surveillance system na matantya ang bilang ng mga taong na-infect ng virus nang di sumasailalim sa individual na pagsubok sa lokasyon. Sa mga balita sa Pilipinas naman, sa Cebu, 29 sanggol ang kabilang sa mga positibo sa panibagong 22 kaso ng coronavirus sa Cebu City kahapon 15 ng Abril. Sa datos mula Kagawaran ng Kalusugan sa Central Visayas o DOH-7, ang mga pasyenteng kinilalang CV64CC at CV65CC ay lalaki at babae. Ngunit di sinabi o niliwanag kung ang mga sanggol ay magkamag-anak o nakatira sa isang komunidad. Sa Estados Unidos naman, nagsimula ng makatanggap ng mga tulong sa mga bank account ang mga mamamayan. Nagsimula na mag-issue ng tsyeke ang pamahalang nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar ng one-time payments na bahagi ng 3.5 trilyong Australianong dolyar na relief package. Makakatanggap ang mga adults ng hanggang 1,900 dolyar bawat katao at karagdagang 800 dolyar o $793 bawat bata para gastusin sa mga bahay-bahay. Samantala, iniutos naman ng New York Governor Andrew Cuomo na magsuot ng mask o takip sa mukha ang lahat ng mga New Yorkers. Sa ilalim ng executive order, kailangan magsuot ng mga residente ng mga takip sa mukha habang nasa labas ng kalsada, pampublikong transportasyon at sa mga sitwasyon kung saan di maaaring maipatupad ang 6 feet na layo para social distancing. Ayon sa gobernador, ipatutupad ang kautusan simula Biyernes 17 ng Abril.
If you are going to be in a situation in public where you may come into contact with other people in a situation that is not socially distanced, you must have a mask or a cloth covering nose and mouth.
Yan ang tinig ng New York Governor Andrew Cuomo. Noong nakarang Martes, naitala na ang bilang sa 750 kataong namatay sa state kung saan umabot na sa kabuuang bilang ng higit sa 11,000 katao ang namatay sa loob lamang ng higit sa isang buwan. Sa mga balita naman sa Britanya, sinabi ng National Health Service na umabot na sa pinakamataas na bilang at kapasidad ang critical care capacity ng higit sa 2,600 kama o beds sa gitna ng kaganapan ng coronavirus pandemic. Ang pahayag naganap matapos sinabi ng pamahalaan ng United Kingdom na patuloy na ipatutupad ng mga panibagong hakbang laban sa coronavirus hanggang maging ligtas na ang lugar kung saan dinagdaga ng mga testing at mga specialized equipment para sa mga care homes. Sinabi ng kalihimpara kalusugan Matt Hancock, patuloy na maihahatid ng sistemang pangkalusugan ang mga pangangailangan.
At no point has the NHS been unable to offer care to people suffering from coronavirus. Now, I know at the start of this crisis, some people said that would be impossible. But so far, we've met this objective throughout. And I want to thank all those involved for their part in this national effort.
Yan ang tinig ng kalihimpara kalusugan, Matt Hancock. Nasa 71 ang bilang ng mga taong namatay sa COVID-19 kahapon Miyerkules, ika-15 ng Abril, kung saan nasa 12,872 katao nang namatay sa buong bansa, habang may 79,455 katao naman ang mga infected. Binatikos ng lider ng oposisyon mula Partido Labor, Sir Keir Starmer, ang pamahalaan at sinabing huli na nang ipinatupad ng pamahalan ang lockdown. Sa balita naman sa Bangladesh, hinaarang ng ilang daang mga manggagawang kalsada kung saan kanilang hiniling na bayaran ang mga sahod matapos kansilahin ang ilang mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ang mga order sa gitna ng kaganapan ng krisis sa coronavirus. May kulang-kulang 4 na milyong katao ang iniempleyo ng industriya ng pananamit sa Bangladesh kung saan may 4,000 mga pabrika kung saan may 84% ng mga garment exports sa buong taon simula Hunyo taong 2019. Ayon sa Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, ang mga order mula 9 milyong mga tela o pananamit ay nakansela na o nabinbin. Hinihikayat ng isang taga-protesta ang pamahalaang tumulong at mamagitan.
Not getting salaries for the last few months, on one hand, is because of the coronavirus situation, and on the other side, we have no money. We are requesting our Prime Minister to look into our problem, to solve it, and to ask the local leaders to help us.
Yan ang tinig ng isang manggagawa sa industriya ng pananamit sa Bangladesh sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 63 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 59 na sentimo o 50.59 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 32 piso at 58 sentimo o 32.58 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, ipagpapaliban ang 2020 Tour de France sa Agosto at Setyembre, bunga ng mga kaganapan ng coronavirus. Ang kompetisyon ay takdasan ng maganap mula 27 ng Hunyo hanggang 19 ng Hulyo. Ang naganap na pagka-reschedule ay matapos iniutos ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, na walang pampublikong pagtitipon ng magaganap hanggang kalagitnaan ng Hulyo sa bansa. Ang kompetisyon ngayon nakatakda ng maganap mula 29 ng Agosto hanggang 20 ng Setyembre. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong 16 ng Abril, Huwebes, sa Perth, bahagyang maulap, 25 degree. Ulan sa umaga sa Adelaide, 20 degree. May south dalawang pag-ulan sa Melbourne, 21 degree. Gayun din sa Hobart, 18 degree. Mahangin at maaraw sa Canberra, 24 na degree. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 29 na degree. Sa Sydney, maaraw, 31 degree. Mahangin at maaraw naman sa Newcastle, 31 degree. Sa Brisbane, 29 na degree. Maaraw. May isa o dalawang pag-ulan sa Cairns, 30 degree. At sa Darwin, maaraw, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.